Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs turite progą vėl išgirsti Konstantinopolio patriarchato kunigą, gerbiamą Vitalijų Mockų, kuris šiandien yra paruošęs jums specialią laidą, skirtą ypatingiems įvykiams, kurie laukia bažnyčios ateityje. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vitalijumi Mockumi, gerbėjai Jėzui Kristui, laba diena.
Per amžius, laba diena.
Apie ką ši laida ir kodėl ji tokia kiek kitokia ir ypatinga?
Mes šiandien paliestume keletą temų, kurios yra susijusios tarpusavyje. Šiaip jos gali būti ir labai skirtingos ir atskirai aptariamos, bet taip Dievas davė, kad tas temas suvedam į vieną dėl tam tikrų aplinkybių. Pirmoji tema yra apaštalas Andriejus. Pakalbėsim apie jį, todėl kad artėja jo minėjimas, jo šventė. Taip pat pakalbėsime apie popiežiaus susitikimą su Konstantinopolio patriarchu, nes tomis dienomis kaip tik popiežius vyksta į Turkiją. Ir to susitikimo dar viena tema yra ne tik apaštalas Andriejus, bet ir jau besibaigiantis šįmet minėjimas, šventė, minint pirmąjį bažnyčios visuotinį susirinkimą Nikėjoje. Šįmet mes švenčiam 1700 metų nuo šito įvykio. Tai šitos temos va taip sueina į vieną dėl popiežiaus ir patriarcho susitikimo kaip tik va tomis dienomis.
Besiklausant jūsų, gerbiamas kunigė Vitalijau, net sunku būtų apibrėžti kokią nors vieną konkrečią, nes jūs ant tiek glaudžiai susijusios. Tai visos trys jūsų minėtos temos yra be galo glaudžiai susijusios. Nuo kurios jūs pradėsite? Nuo apaštalo Andriejaus, nuo pirmojo susirinkimo bažnyčių Nikėjoje, ar...
Gal pradėkime nuo apaštalo Andriejaus, nes būtent jo minėjimui ir vyksta susitikimas, o kartu dar ir visuotinio susirinkimo minėjimas. Taigi, kasmet švenčiam apaštalą Andriejų, tai vienas iš 12 Jėzaus mokinių, kuris paminėtas evangelijose skirtingose vietose truputį skirtingai. Tarkim, sinoptinės evangelijos mini, kad jis buvo pašauktas savo tarnystei kartu su broliu Petru, o Jono evangelija mini, kad jis buvo pašauktas pirmas, o paskui atsivedė savo brolį Petrą. Todėl ortodoksų bažnyčioje šitas apaštalas ir vadinamas pirmas iš pašauktųjų. Graikiškai tai būtų Andrejas protoklitos, lotyniškai Andrejas primo vokatus. Ir taip bažnytinėje tradicijoje iki šiol yra išlikę ir paprastai jo vardas ir tas pavadinimas pirmas iš pašauktųjų ir liturginėme kalendoriuje ir kitur, tarkim, net ir šiaip kalboje, pokalbiuose yra neatskiriami, jie visada kartu vartojami. Iš šventojo rašto mes žinome, kad Andriejus gimė Betsaidoje, šalia Galilėjos ežero, dar kitaip vadinamo jūra, Galilėjos jūra. Jo brolis Petras. Ir štai čia labai svarbi detalė. Du broliai – Petras ir Andriejus. Petras, žinoma, dažniau ir daugiau minimas šventajame rašte. Mes turim net ir laiškų, o Andriejus yra mažiau minimas. Žinome, kad Petras buvo vedęs, Andriejus pasišventė Dievui visiškai ir nutarė nekurti šeimos. Irgi tokia įdomi detalė apie šitą apaštalą. Na ir minimas jis yra ir ortodoksų, ir katalikų bažnyčiose lapkričio 30 dieną. Dar ortodoksų bažnyčioje yra vienas bendras su kitais apaštalais minėjimas. Tai diena po apaštalų Petro ir Pauliaus minėjimo 29 birželio sekanti diena, birželio 30-oji, yra visų 12 apaštalų minėjimas, tame tarpe ten, tame sąraše yra ir apaštalas Andriejus. Jis skelbė Jėzų įvairiose vietose, jis žinoma iš šventosios žemės keliavo į įvairias šalis arba įvairius regionus, buvo Ponte, Bitinijoje, Amasijoje, tai pietinė Juodosios jūros dalis arba dabar šiaurinė Turkija. Buvo Makedonijoje, aplankė Filipų miestą, Tesalonikus, na ir galiausiai Achaja, Graikijos regioną, Megarus, Korintą ir Patrus. Patrų mieste, manoma, kad tarp 60 metų ir 70 metų, maždaug gal 67 metais, jis ir buvo nužudytas, mirė už Kristų, už savo tikėjimą. Įdomi taip pat detalė, kad jis buvo nukryžiuotas. Ir yra įvairių nuomonių, versijų tarp teologų, bažnyčios istorikų, bet įsigalėjusi bent jau ortodoksų bažnyčioje tokia versija, kad jis buvo nukryžiuotas ant specialios X formos kryžiaus. Ne tokį, kokį mes įsivaizduojam įprastą kryžių, bet X raidės formos kryžius. Taigi nuo to laiko rytų bažnyčioje vartojamas ir toks kryžius, jis taip ir vadinasi Andriejaus kryžiumi, yra likę keletas, manoma, kad tikrų ano kryžiaus dalių ir dalelių, ir kažkiek pavyko surinkti į vieną vietą, į Patrus, ir ten katedroje yra kryžius, taip pat X formos, natūralaus tokio dydžio pagamintas, ir ten sudėti šitos relikvijos, tos kryžiaus dalys, ir lygiai taip pat Patruose yra apaštalo Andriejaus galva katedroje, ant altoriaus jo palaikai, jo galva. Kitose vietose taip pat pasaulyje yra dalelės jo palaikų, įvairiose vietose beje. Taigi jisai žinomas yra ir jo minėjimas labai, labai švenčiamas. Minint apaštalą Andriejų, kaip ir kitus apaštalus, mes meldžiame, prašome viešpaties ir mums suteikti jėgų, išminties, liudyti Kristų. Ir galbūt ne tiek važinėjant kažkur tai ir skelbiant, nors yra ir tokių misionierių, apaštalaujančių ir šiandien, bet kiekvienas krikščionis yra apaštalas, yra skelbėjas, yra liudytojas ir todėl tomis dienomis, kada švenčiamą apaštalų minėjimą, prašome, kad mes savo gyvenimu gebėtume, galėtume skelbti Jėzų. 20-ame amžiuje nuo 1964 metų, kada pirmą kartą buvo susitikę po ilgo laikotarpio, tokio atšalimo laikotarpio nuo 11 amžiaus, popiežius Paulius VI ir Konstantinopolio patriarchas Atenagoras ir su laiku atsirado tokia jau tapusi tradicija, švenčiant abiejų brolių, apaštalų, Petro ir Andriejaus minėjimus, siūsti delegacijas. Vatikano delegacija važiuoja į Konstantinopolį, dabar Stambulą, lapkričio 30 dienai, o Konstantinopolio patriarchato delegacija važiuoja į Romą, į Vatikaną, švenčiant apaštalo Andriejaus brolio Petro minėjimą birželio 29 dieną. Ir žinoma, dažniausiai tas delegacijas siunčiant skiriamas vadovų vienas iš metropolitų, kardinolų, bet retkarčiais būna, kad ir pats patriarchas arba pats popiežius atvyksta, kaip, tarkim, šįmet. Ta diena švenčiant, popiežius Leonas, tai jau bus pirmas toks vizitas, ir į Turkiją, į Stambulą, Konstantinopolį, lapkričio 30 dienai į iškilmingas pamaldas, kurios prasideda lapkričio 29 dienos vakarą, bus vigilija, vakarinės pamaldos, o 30 dieną iškilminga liturgija. Beje, tomis dienomis Konstantinopolyje viešės ir Aleksandrijos patriarchas ir bus toks dar platesnis susitikimas, kuris neapsiriboja vien tik tai apaštalo Andriejaus šventimu, bet užbaigiant, kaip buvo minėta, pirmojo bažnyčios visuotinio susirinkimo metinės, jubiliejinės metinės, 1700 metų šventėm šįmet, tai popiežius ir patriarchai aplankys dar ir Nikėjos miestą, kuris yra santykinai netoli Stambulo, netoli Konstantinopolio, dabar jisai vadinamas Iznik, anksčiau būdavo Nikėja, ir toje vietoje taip pat bus ekumeninės pamaldos, toje vietoje bus prisiminta tai, kas ne tik tada buvo svarbu bažnyčiai, kadangi tai yra pirmas toks visuotinis susirinkimas, bet ir iki šiol jis yra labai aktualus ir kai kurios to susirinkimo detalės, sprendimai iki šiol yra labai aktualūs, vartojami, mes juos matom, girdim, nors ne visada žinom, iš kur tai kilia. Tai todėl šiandien dar norėtųsi keletą tokių minčių pasakyti ir priminti apie tą pirmąjį visuotinį susirinkimą. Jis vyko 325 metais tuometinėje Nikėjoje, tai buvo Romos imperija, dabartinė tai Turkijos teritorijoje. Tą susirinkimą organizavo, sušaukė imperatorius Konstantinas. Tuo metu jis dar nebuvo ir krikštytas, bet kadangi jam labai rūpėjo krikščionių bažnyčia, jos ramybė, jos normalus vystimasis ir plėtra, o jis nuo jau 313 metų yra paskelbęs taip vadinamą ir Milano ediktą, kur sulygino krikščionių bažnyčią su kitomis religijomis ir leido laisvai išpažinti šitą tikėjimą visiems, kas nori. Na ir žinoma, aktyviai dalyvavo bažnytinėme gyvenime ir vienas iš tokių žingsnių, tokio jo aktyvaus dalyvavimo ir yra šitas pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Kodėl jis buvo sušauktas ir kodėl tai buvo ne šiaip keleto vyskupų vietiniai kokie nors susirinkimai, o mes sakom, čia jau visuotinis. Na, jį tokiu pavadino vėliau, bet jo reikšmė būtent tokia yra. Tokių mažesnių vietinių regioninių susirinkimų būdavo nuolat, tekdavo spręsti įvairius klausimus, kurie galbūt aktualūs buvo vienam ar kitam regionui, vienam ar kitam galbūt net vyskupų sostui. Bet šį kartą priežastis buvo labai rimta, nes smarkiai paplito mokymas, kurį skelbė Aleksandrijos kunigas Arijus. Ir mes tą mokymą, dabar jau žinodami, kad tai yra erezija, vadinam arijonizmu. Jisai mokė, kad Jėzus Kristus nėra tikras Dievas, nesukurtas, o jis vienas iš laike jau sukurtų ypatingų, išskirtinių be dievų kūrinių. Taigi toks mokymas labai plito, jis žmogiškai, logiškai yra paaiškinamas ir suprantamas, negu mes sakytume, kad, žinoma, švenčiausioji trejybė, kaip, kas, kodėl, kokiu būdu mes tikrai negalim tą žmogišką kalbą paaiškinti ir logiškai, ir kad visiems būtų suprantama, tai yra slėpinys, o čia yra, žinoma, toks labiau suprantamas dalykas ir žmonėse plito ir tarp vyskupų tame tarpe. Buvo daugybė tokių net grupių, kurie vieni labiau radikalūs, kiti galbūt mažiau radikalūs į kompromisus kokius tai linkė. Įvairių buvo tokių tikėjimo išpažinimo formulių, kurie vienaip ar kitaip ten bandyta suderinti tą mokymą su bendru krikščioniškų mokymu. Ir galų gale šito pirmojo Nikėjos visuotinio bažnyčių susirinkimo tėvai, vyskupai pasmerkė šitą mokymą kaip ereziją, kaip nesuderinama su krikščionybe ir neįmanoma, negalima išpažinti. To susirinkimo metu buvo paskelbtas tikėjimo išpažinimas, kurį mes ir dabar vadiname Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimu, jį gieda arba skaito ir katalikų tikintieji, ir ortodoksų tikintieji. Jis pirmojo visuotinio susirinkimo metu dar buvo nepilnai paskelbtas, nes jo pabaiga nuo žodžių tikiu ir į šventąją dvasę, ir ten jau buvo taškas padėtas pirmame susirinkime, o papildytas iki dabartinės versijos, dabartinės formuluotės jau antrajame visuotinėme susirinkime Konstantinopolyje 381 metais. Taigi mes to susirinkimo palikimą, to susirinkimo tikėjimo išpažinimą ir dabar skaitome kaip mūsų tikėjimo išpažinimą, nes mes esam toje pačioje bažnyčioje nuo tų laikų iki dabar. Taigi, susimastykim apie tai, štai minėdami, dar šimet minėdami to pirmojo susirinkimo 1700 metų. O pasirodo, po tiek laiko mums aktualus yra šitas tekstas. Tai nėra malda, tai yra tikrai išpažinimas. Kada mūsų klausia, na tai, ką jūs ten krikščionys tikite? Ir mes bandom kažkaip tai paaiškinti, na, tu žinai, va čia taip, anaip dar kažkaip, ir mes ir patys savo gal kažkaip nesugebam suformuluoti tiksliai ir tinkamai, ir juolab kitam paaiškinti. O turėtume ir turime tą galimybę, tokią pagalbą savo, turėtume tiesiog atversti šitą tikėjimo išpažinimą ir pasakyti štai, kaip mes tikime. Ir tas tekstas svarbus yra iš tikrųjų, kadangi, na, viena vertus, jeigu dabar paklaustume daugumo žmonių kažkur gatvėje sutiktų, ar tu krikščionis, ten katalikas arba ortodoksas, taip, krikščionis, o tu tiki ir kaip tiki, ir tarkim, jam duotume tą tikėjimo išpažinimą, kuriam 1700 metų. Ir dėja, bet turbūt dauguma žmonių net negalėtų pakomentuoti, paaiškinti kai kurių tezių, ką jos reiškia, kaip jos mūsų tikėjime, mūsų kasdienėme gyvenime pasireiškia, kodėl yra taip suformuluota. Ir kartais net ir yra tokių nesuprantamų žodžių, tarkim, kaip vienesmis su tėvu. Ką reiškia gimusi, ką reiškia kyla iš tėvo. Tokių dalykų taip turbūt dauguma nepaaiškintų be specialaus pasiruošimo, pasirengimo tam, kažkokios literatūros reikėtų paskaityti, pasigilinti. Bet viena, kai mes, na, nežinom, nesuprantam, tai yra mūsų minusas, kad neįsigilinom į savo tikėjimo tiesas, kas yra liūdna ir gerai būtų toks paraginimas, na, pasitaisyti ir vis dėlto įsigilinti, pasiaiškinti pirmiausia sau, bet kada žmogus vis dėlto supranta, kas ten parašyta ir kodėl tai parašyta, bet pasakytų, kad aš štai priimu ten 12 yra tezių, štai 11, bet va vieno šitos nepriimu, aš netikiu. Tai tada jau mes ir jisai sąmoningai tai sakytų, jis supranta apie ką kalba ir neigia tai, kas ten parašyta. Tada mes jau sakytume, kad tas žmogus yra eretikas. Kaip nekeistas, skambėtų galbūt ir galbūt radikalu, bet jeigu jisai nepriima tikėjimo išpažinimo vienos ar kitos tiesos, ten išdėstytos, suformuluotos, tas žmogus, na, bent jau kalbant jau aš kalbu, kaip ortodoksų bažnyčios kunigas, tas žmogus nebegali toliau laikyti save ortodoksų. Taigi tas tekstas yra labai svarbus. Dar vienas įdomus momentas, žinoma, pasmerkė arijonybę, sudarė, suformulavo šitą tikėjimo išpažinimą, dar buvo priimtas sprendimas, kada švenčiam Velykas. Tais laikais įvairiuose vietovėse, regionuose Velyką švesdavo skirtingų laikų. Kai kur sutapdavo, kai kur ir ne. Ir nebūtinai net sekmadienį, ir nebūtinai ten pavasarį, ir taip toliau. Bet buvo nutarta, kad šita šventė turėtų vienyti visus krikščionis, kur jie bebūtų. Todėl ir nutarta, kad Velykos turi būti po pavasario lygiadienio, pilnaties, artimiausią sekmadienį. Bet dėl įvairių skaičiavimo metodikų, ten ir to lygiadienio, kuris, na, mūsų kalendoriai nėra tikslus, nei vieno pasaulyje dar tokio sukurto, kad jisai neatsiliktų nuo gamtos ir per daugybę metų susidaro tas skirtumas, jau laiko skirtumas, kurios jau ir dienom matuojamas ir kitaip. Tai kadangi kitaip skaičiuojama, kitokios metodikos, tai ir dabar išeina, kad įvairios krikščionių bažnyčios, ortodoksų, katalikų ir protestantų iš kitos pusės Velykas švenčia ne vieną ir tą pačią dieną. O dabar švenčiant šito susirinkimo metinės jubiliejų vėl tapo aktualia ta tema, jog reikia kažkaip tai suvienodinti tą Velykų šventimo datą. Ir tokios diskusijos, rimtos diskusijos, teologinės diskusijos tarp ortodoksų bažnyčios ir katalikų bažnyčios vyksta gana intensyviai ir reikia tikėtis, kad, na, artimiausių metų bus prieita prie kokios tai išvados ir, na, švenčiama bus drauge, kaip ir nutarė ir paskelbė pirmasis visuotinis susirinkimas. Na, tas artimiausių metų, žinoma, Dievui yra viena diena kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena, bet vis dėlto dabar itin intensyviai apie tai yra diskutuojama. Ir dar įdomus momentas priimta pirmame visuotinėme susirinkime dar 20 taip vadinamų kanonų, reiškia tokių įstatymų, tam tikrų taisyklių, kurių dalis, tarkim, laikomasi iki šiol. Ir aš paminėsiu vieną įdomią ir bent jau ortodoksų bažnyčioje iki šiol tos taisyklės laikomasi ir gana griežtai. Tarkim, ten buvo, reiškia, priimtas toks nutarimas, kad sekmadienį, kadangi tai yra viešpaties diena, kurią mes minime, kiekvieną savaitę minime jo prisikėlimą, ne tik per Velykas vieną kartą per metus, bet ir kiekvieną sekmadienį, tai tą dieną, sekmadienio dieną, nesiklaupti. Ir ortodoksų bažnyčiose ta diena nesiklaupiama yra. Nes prisikėlė Kristus, žiūrim į dangų, o ne į žemę. Ir lygiai taip pat nesiklaupti, ten parašyta to pirmo visuotinio susirinkimo nutarime, nesiklaupti visą periodą nuo Velykų iki sekminių dienos. 50 šitų dienų, tokių velykinių dienų, na ten paskui jau po velykinių dienų ortodoksų bažnyčioje mes švenčiam 40 dienų Velykas ir 40 dieną, tai jau viešpaties žengimas į dangų ir paskui dar 10 dienų iki sekminių, bet visą tą laiką nuo Velykų iki sekminių nesiklaupiam. Kadangi vėl mūsų žvilgsniai, mūsų kūno padėtis, visa, kas mus supa, visokiais ženklais mes primename savo, kad turėtume žvelgti aukštinį dangų. Ir pirmą kartą atsiklaupiama yra tik tai sekminių diena, šventosios dvasios nužengimo diena, kada klupėdami ortodoksų tikintieji išklauso labai labai ilgas maldas kviečiant šventąją dvasę ir ant mūsų nužengti. Ir štai šitų maldų klausomosi pirmą kartą po Velykų klūpant. Tai štai irgi toksai ženklas, kuris likęs nuo pirmojo visuotinio susirinkimo. Taigi aktualu yra ir dabar. Žinoma, kažkokie dalykai būna jau neaktualūs, tarkim, ne pirmojo, bet kitų susirinkimų metu buvo priimti tokie nutarimai, kanonai, kuriais, na, tarkim, labai įdomiai skamba ir kada nors galėtume dar ir panagrinėti detaliau tokias temas, tokius dalykus, bet gana įdomiai skamba, tarkim, kanonas, kuris draudžia pirtį praustis su žydu. Tai šiandien tai skamba labai labai, na, taip antisemitiškai iš tikrųjų. Ir bet tais laikais visai kas kita, tai reiškia visai ką kita. Kadangi, kaip mes dabar pasakytume liaudiškai, na, eisim į pirtį, na, kartu jau ir nusiprausim ten. Į pirtį eidavo ne tik praustis, bet ten buvo tokia pramogų vieta, kaip dabar galbūt kam nors kokie nors dideli prekybos centrai, kur ten yra ir parduotuvė, ten Maxima ar Rimi, bet yra ir daugybė visokių kitokių parduotuvių ir įvairių pramogų ir kino teatrai ir kavinės ir kitokių visokių veiklų. Ir kada mes, na, einam į tokį prekybos centrą, žinoma, ir produktų nusipirkti drauge, bet ne tik. Tai taip tais laikais eidavo į pirtį, ten būdavo ir visokie stalo žaidimai, bet svarbiausia, ten būdavo įvairios diskusijos. O tais laikais religinės diskusijos, tikėjimo temos buvo labai aktualios. Mes žinome iš Šventojo Grigaliaus Nazianziečio homilijų, kurios išliko iki mūsų dienų, kur jisai sako, aš tai perfrazuosiu, dabar necituoju, perfrazuoju, tais laikais, va, štai kada kaip tik sprendė tuos klausimus susijusius su arijonizmu, reiškia Jėzaus Kristaus asmuo, Dievo Sūnaus asmuo. Ir jisai sako, nueini į turgų nusipirkti duonos, paklausi, kiek duona kainuoja, o tau pardavėjas sako, kad Jėzus Kristus yra vienesmis su tėvu. Ką tu čia klausi, apie kokią duoną dabar? Nueini žuvies pasižiūrėti ir klausi, o kokia čia žuvis šviežia ar ne, o jie ten pradeda sakyti, kad štai Jėzus Kristus nužengė ir tapo tikru žmogumi, o ne šiaip tik tai pavidalu. Ir štai tos homilijos rodo, kad tais laikais iš tikrųjų žmonėse susitikę tos temos buvo labai dažnos ir labai aktualios. Ir jos, na, kartais būdavo šiaip diskusijos pokalbiai, kartais labai rimti ginčiai. Ir štai pirty, kada ateina, na, kartu ir nusiprausti, bet ten praleidžia vos ne visą dieną ir tų diskusijų metu ne krikščionys, o neretai tai būdavo judėjai, žydai, nuo kurių, reiškia, atsiskyrė ta grupė kažkokiu tai tada dar neaiškių galbūt tikinčiųjų, kurie vėliau pradėti vadinti jau krikščionimis ir pasirodo čia ir nėra tas pats, ypač pagonims pirmų laikų ir neskyrė. Galvojo, kad čia dvi tik tai grupės vienoje religinėje bendruomenėje. Ir tos diskusijos vykdavo nuolat. Ir štai tose diskusijose neretai būdavo, kad tie nekrikščionys, tarkim, judėjai, žydai, na, nugalėdavo, laimėdavo tuos ginčius. Ir tada, kad, na, apsaugoti krikščionys, kurie galbūt nėra taip pasiruošę rimtai diskutuoti, teologiniuose ginčiuose ir jiems tiesiog buvo pasakyta su žydais nesiprausti, kartu neiti į pirtį. Tai tokia apsauga kartu, bet ir parodinti galbūt silpnumą dar tikinčiųjų, kad na, reikia pasitempti kaip ir dabar, va tik ką sakiau, kad mums dabar irgi reikia pasitempti ir savo išsiaiškinti, tai kągi reiškia tie tikėjimo išpažinimo žodžiai, tos mintys. Nes jeigu mes dabar diskutuotume su tais, kurie norėtų galbūt išgirsti argumentuotą mūsų atsakymą, kaip mes tikime ir kodėl taip tikime, iš kur tai kyla toks tikėjimas. Na, tai mes atrodytume kaip tie krikščionys romėnų pirtyse. Ir mums turbūt reiktų dar labai labai pasiruošti. Deja, bet tai yra vat mūsų toks ženklas ir šių laikų, kad nesam dar įsigilinę ir net sau nemokam paaiškinti. Kita vertus, mums deja, bet vėl net ir nekyla toks noras, poreikis ir apskritai tokie klausimai nekyla. Tikim ir tiek, nu, pasakė taip, na ir priimam, bet kodėl taip? Kodėl mes taip tikime? Ką tai reiškia? Čia gilinamės į savo istoriją, į savo šaknis. Tarkim, mes dalyvaujam kokioj tai veikloj, socialinėje veikloj, taigi mes norim žinoti, o iš kur jinai atsirado. Tarkim, kokia nors filatelistų grupė. Tai nejaugi rinkdamas tuos pašto ženklus, žmogus niekada net nepagalvos, o kaip jie atsirado, nuo kada, kokie jie būdavo anksčiau, kaip dabar, liaudiškai kalbant, dasigyvenom iki šiandieninių formų tų pašto ženklų. Ir taip visur, ar tai būtų kokia tai sporto šaka, kaip jinai atsirado, iš kur, kiek metų jau, kaip gal keitėsi taisyklės, kaip keitėsi uniformos galų gale. Ir taip toliau, tai be galo įdomu yra žmogui, kuris nori dalyvauti toje veikloje, kuris nori įsigilinti, tai svarbu yra. Ir štai mūsų tikėjimas. Nejaugi jis yra mums tiek nesvarbus, kad mes net ir savo neužduodam tokių klausimų ir neieškom atsakymų. Tai irgi liūdina. Taigi paraginkime pirmiausia save gilintis į savo tikėjimą, ieškoti šaknų, ieškoti to, nuo ko prasidėjo, kaip formavosi, kaip vystėsi ir kaip bažnyčia šiandien gyvena. Ir tada mums atpuls daugybė, daugybė tokių klausimų, atrodytų lyg ir paprastų, bet kodėl šiandien va šitaip? Bet žinodami istoriją, iš kur tai atsirado, kaip kito, jeigu kito. Ir mes tikrai, mums susidėlios daug, daug aiškesnis mūsų bažnyčios, mūsų tikėjimo paveikslas. Ir tada ir patys mes daugiau žinosim ir kitiems gebėsim papasakoti. O tai reiškia liudyti, kaip apaštalas Andriejus ir kiti apaštalai, liudyti Jėzų, liudyti savo tikėjimą. Nes jis mums yra brangus, juk mes juo gyvenam.
Gerbiami ir malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su jumis buvo kunigas Vitalijus Mockus. Ir prieš atsisveikinant su gerbiamu kunigu Vitalijumi, jeigu reikėtų apibendrinti vienu sakiniu tokį sudėtingą pasakojimą, kaip galima būtų labai trumpai, ką išgirdome ir ką dar galbūt patys turėtume susirasti arba perskaityti arba sužinoti.
Nuo apaštalų laikų Jėzus juos pakvietė tai tarnystė tam liudijimui. Nuo apaštalų laikų per visą bažnyčios istoriją, pradedant tarkim ir pirmojų visuotinių susirinkimų, ir iki mūsų dienų mes matome, kad esam toje pačioje bendruomenėje, toje pačioje bažnyčioje. Jie gali keisti formomis, kokia tai veikla atsiranda nauja, kurios nebuvo gal anksčiau ir taip toliau, bet esmė, tikėjimo esmė, skelbimo esmė, bažnyčia kaip Dievo mistinis kūnas, ta pati esmė, ta pati ir tai svarbu mums atsiminti, būtent švenčiant, prisimenant įvairius įvykius ar reiškinius iš bažnyčios istorijos, įvairius asmenys ir asmenybės, net ir neigiamus asmenys kartais mes, nešvenčiam, bet žinom, atsimenam, tarkim, tikėjimo išpažinime yra nepaminėtas ne vienas, sakysim, normalus žmogus, koks nors iškilus krikščionis, bet paminėtas Poncijus Pilotas, kuris šiaip tai nėra vertas to, bet pasirodo, va štai kiekvieną kartą mes jo vardą ištariam. Tam, kad tai būtų tokia istorija, chronologija, žinotume, kad tai yra tikrai įvykęs įvykis vat, jo laikais. Taigi mes turime suvokti, kad esame toje pačioje bažnyčioje. Ir mūsų tikėjimas yra tas pats, kurį mums dovanojo Jėzus Kristus ir kurį skelbė apaštalai. Ir štai vėl tegu tai motivuoja mus ieškoti literatūros, ieškoti informacijos, dabar tai nėra sunku internete ir kitur, ir šiaip knygų, kad pasigilinti ir sužinoti vis dėlto mūsų tradicijų kilmę. Štai Kalėdos artėja, o kodėl Kalėdos, o kodėl švenčiam būtent tada, o kodėl būtent taip švenčiam, o ką reiškia vieni ir kiti tekstai, liturginiai tekstai, maldos ir taip toliau, kodėl tokia maldos forma, kodėl mes vienaip ar kitaip žegnojamės, kodėl apskritai yra toks ženklas, galima galbūt ir be jo, kodėl? Va tas klausimas turėtų būti kasdienis mumise, kodėl aš gyvendamas krikščioniškoje aplinkoje, vat, ir mesgi sakom, kad mūsų dvasinis gyvenimas turi būti nuolat palaikomas, nuolat aktyvus, o ne tik fizinis kažkoks tai ir kitokia veikla. Taigi gilinkimės.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis buvo Konstantinopolio patriarchato kunigas Lietuvoje, gerbiamas Vitalijus Mockus. Likite ir toliau su Marijos radiju.